kun wixata hanga jimaataatti galgala sa'a 2:30 hanga 3tti ka darbu sagalee ameerikaa sagantaafaan oromooti. Saa 28 bara 2024 moltan kabajamtoota hordoftoota keenya keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. Itoophiyaa keessatti kan kabajamu caamsaa 20 sababeeffachuudhaan Yuunaayitid Isteets ergaa dabarsitee jirti. Duulli filannoo kaadhimamtoota pirezidaantummaa Ameerikaa itti fufee jira. Lammiiwwan Ameerikaa ganama aadaa isaanii dagatan gama aartiin deebisuun dandamachiisaa jiru. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara oduutti dabarra.
Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin anbaaf qaaduun horodaati. Ji'oottan jahan darban keessatti sarbiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwatameeniin lubbuun siviilota 168 darbuu isaa Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibsa guyyaa har'aa baaseenii beeksisee jira. Komishinichi ibsa isaa kana keessatti qaamoleen sarbiinsa namoomaa kana raawwatanii humnoottani nageenya mootummaatii alattis waraana bilisummaa Oromoo hidhattoota naannoo Amaaraatii fi warreen eenyummaan isaanii hin beekamne akka ta'e ibsee jira. Akkuma kanaan namoottan ajjeefamanii 168 kana keessaa namoonni 36 humnoottan mootummaatiin, namoonni 68 waraana bilisummaa Oromootiin, namoottan 25 hidhattoota naannoo Amaaraatiin, akkasumas namoonni 32 immoo hidhattoota eenyummaan isaanii addaan bahee hin beekamneen akka ta'e ibsi Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa kun beeksisee jira. Gabaasa Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa baase kana ilaalchisuudhaan dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo kan Idilee Addunyaa Obbo Odaa Tarbii yaada sagalee Ameerikaatiif kennaniin gabaasichi yakkoota garagaraa qaamolee adda addaa naannoo Oromiyaa keessatti raawwatamanii gara waraana bilisummaa Oromootti quba qabaa jechuudhaan akka hin fudhanne ibsanii dhimma kana qulqulleeffachuudhaaf qaamni walabaa kan Idilee Addunyaa kan akka mootummoota gamtoomaniifaa akka qorannoo geggeessanu gaafannaa jedhanii jiru. Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibsa isaa kana keessatti hidhattoonni naannoo Amaaraatii fi Oromiyaa keessa socho'aa jiranu haalduree tokko malee dhukaasa dhaabuudhaan waldhabdee jiru marii kanaa nagaatiin hiikuutti akka deebi'anus gaafachuun isaa beekameera.
Hidhattoonni naannoo Tigraay bakkawwan dhiyeenya kana humnaan qabataniiru jedhame aanaalee koramiif oflaa keessatti dhiibbaa mirga namoomaa raawwachaa jiru jechuudhaan jiraattonni ibsanii jiru.
Sarbiinsi mirga namoomaa kun ajjeecha reebichaa fi namoottan qabanii dhoksuu kan dabalatu ta'uu isaa jiraattonni kun sagalee Ameerikaatiif ibsa kennaniin beeksisanii jiru. Himannaa kanarratti yaada kan kennan kantiibaan magaala Korame Obbo Biraanuu Hayiluu haleellaa hidhattoonni naannoo Tigraay kun raawwataniin namoonni 4 butamanii fudhatamuu isaanii, namoottan 7 immoo reebicha isaanirratti raawwateen miidhaan isaanirra ga'uusaa sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru. Bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayitti bulchaa godina Tigraay kibbaa kan ta'an Obbo Haftoom Kiroos himannaan dhiyaachaa jiru dhugaa akka hin taane ibsanii akka sarbiinsi mirga namoomaa hin raawwanne humnoottan Tigraay qaamolee mootummaa dhimmichi ilaallatu wajjiniin hojjechaa akka jiranu ibsanii jiru. Haaluma walqabateen dhimma kana ilaalchisee wixata kaleessaa ibsa kan baase paartiin siyaasaa mormituun sochii biyyaalessaa Amaaraa yookiin ABN jedhamee beekamu humnoottan Tigraay qophii waraanaa taasisaa akka turanu ibsee Affaarii fi Allaamaaxaa irratti haleellaa raawwachuudhaan aanaalee raayyaa to'atanii ajjeechaa raawwatanii namoottan kumaan lakkaawamanu jireenya isaanii irraa buqqisaniiru jechuudhaan komii dhiyeessee jira. Hidhattoonni naannoo Tigraay magaalaa Allaamaaxaa fi naannoo isaa gallakkisanii ba'uu isaanii pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Obbo Geetaachoo Raddaa caamsaa 16/2016 ibsa karaa miidiyaa hawaasaatiin kennaniin ibsuun isaanii gabaasamee jira. Komii bulchiinsi yeroo magaalaa Koramii fi paartiin ABN dhiyeesse ilaalchisuudhaan bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraatii fi ministeera kominikeeshinii mootummaa federaalaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne Masfin Arraagee gabaasee jira.
Nanno amara kesa wagga bajata barakuma lama afkur aja'a. Dilalli gadaanaan walitti qabamuunsa ibsamee jira. Sababa walitti bu'iinsa itti fufee jiruun baatilee 10 keessatti dilalli walitti qabame waggaa bajataaf kan karoorfamerra walakkaadhaa gadi ta'uusa mootummaan naannoo sanaa beeksiseera. Waggaa bajataa kanatti qarshiin biliyoonni 71 ol walitti qabamuuf karoorfamus walitti qabamuu kan danda'ame garuu qarshii biliyoona 33 ta'u itti aanaatti gaafatamaan waajjira galii obbo Fiqir Maariyaam Dajanee kaleessa VOA'f ibsaniiru. Hanga yoonaatti namoonni dilaala baasan 100,000 ta'an ofirraa hin baasin akka jiranillee himaniiru. Oduu itti aanuun immoo Itoophiyaa keessatti akka guyyaa biyyaalessaatti kan kabajame oolu caamsaa 20 sababeeffachuudhaan Yuunaayitid Isteetsi ergaa dabarsiteetti.
Ministeerri dhimma alaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken guyyaa Itoophiyaa keessatti akka ayyaana biyyaalessaatti kabajamee oolu caamsaa 20 sababeeffachuudhaan maqaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsiin ergaa dabarsaniin yommuu guyyaa biyyaalessaa kabajaa jirtan kanatti hawwii fi gammachuun qabuun ibsaa jedhanii jiru. Itti dabaluudhaanis yommuu waggaa 120ffaa hariiroo dippiloomaasii Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa wajjiniin qabdu yaadannu kanatti walitti dhufeenya Yuunaayitid Isteetsii fi Itoophiyaa gidduu jiru caalaatti jabaachuudhaan itti fufa jechuun isaaniis beekameera. Yuunaayitid Isteetsi yaalii mariidhaan nagaa argamsiisu, nageenya dinagdee biyyoottan lammanii mirkaneessu, qindoomina walootiin rakkoowwan addunyaa kan akka jijjiirama qilleensaatiif fayyaa dura dhaabbachuu akka deeggartu ibsi Antoonii Bilinken kun dabalee beeksisee jira. Qormaataalee jiran moo'ichaan bira darbuudhaan abdii ifa ta'e uumuudhaaf yommuu yaaliin taasifamaa jiru kanatti Yuunaayitid Isteetsi uummata Itoophiyaa cina akka dhaabbattus ibsi Antoonii Bilinken kun eereera. Kunittuu kanaan jiru guyyaa mootummaan dargii aangoorraa kaafamee fi guutummaa biyyaalessaa keessatti kabajamee oole kana ilaalchisuudhaan ibsa kan baase mootummaan yeroo kan naannoo Tigraay uummanni Tigraay caamsaa 20 sirna haqaa fi walqixxummaa akkasumas sirna ijaarsa dimokiraasiitiif farra ta'e diigeera jechuudhaan akka guyyicha kabajus beeksisee jira.
Keeniyaa keessatti sirni himannaa loltoota biyya Biriteen irratti dhihaate dhaggeeffatamuu jalqabeera.
Loltoonni biyya Biriteen bara Keeniyaan sirna bittaa Ingiliziin jala turte bakka Naakuruu jedhamu buufatanii leenjii waraanaa kennaa turan namoota naannoo sana jiran irratti ajjechaa fi miidhaa adda addaa raawwachuudhaan kan himataman. Dhaabbanni oduu Ajaansi Fraans Pireesi ajaja paarlaamaa mootummaa biyyattii inni jalqabaa dabarse waabeeffachuudhaan akka gabaasetti dhaggeeffannaan himannaa kun sarbiinsa mirga namoomaa, reebicha, hidhaa seeraan alaatii fi ajjecha lammiilee keenyaa irratti raawwatame irratti kan xiyyeeffatudha. Himannaan kun kan jalqabame bara 2019 yommuu ta'u Komishiniin Olaanaan Biriteen biyya Keeniyaa keessatti argamu adeemsa qorannootii fi sirna dhaggeeffannaa yakka kanaa irratti deeggarsa akka agarsiisu ibsuun isaas gabaasameera.
Gara gabaasaalee keenyatti aanutti naaceenu Joo Baayden irra deebiin filatamuudhaaf beeksisa duula filannoo dijitaalaa filattoota Laatiinoo irratti kan xiyyeeffate jalqabanii jiran. Kunis imaammata maatii addaan ba'uu falmisiisa pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraampiin isa zeeroo tooleraansii yookaan gonkumaa carraa kan hin kennine kan daangaa Yuunaayitid Isteetsiif Meeksikoo irratti qaban yaadachiisuuf yaalee jira. Gabaasaa Aliinii Beeroos nutukku faqaadu dhiyeessa.
Waqtii filannoo pirezidaantii kanatti sammuu filattootaa keessa waa'een godaantotaa waan jiruuf duulli Baayden immoo imaammata bulchiinsi Tiraamp dhimmicha irratti qabu isaan yaadachiisuuf tattaaffii taasifamu jabeessaa jira. Qoricha fidu, yakkoota fidu. Beeksisni dheerina sekendii 50 kan maqaa Ripid Apart jedhuun hojjetame suurota daa'imman bo'anii kan agarsiisuu fi yaada farra godaantotaa pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp dubbatan tokko tokkos mul'isa.
Inni imaammata gara jabeessa maatii gargar baasuu fi kan namummaa hin qabne isa daa'imman daangaa irratti maatii isaanii irraa gargar kutu deebisuu barbaada. Yaajamaa nuti eenyummaan keenya kana miti.
Imaammanni maatii adda baasuu kun kan labsame waggaa 6 dura yommuu ta'u daa'imman 5,000 ol ta'an warra isaanii fi firoottan isaanii ga'eessota biroo irraa akka adda ba'an isaan taasiseera. garii isaan immoo daa'imman xixiqqoo turan. Gareewwan mirga immigireeshinii immoo bulchiinsa Tiraampiin himatu. Lii Gileerin itti aanaa daayirektara pirojektii mirga godaantotaa ACLU fi dhimma maatii adda bahuu irratti abbaa seeraati.
ACLU'n
jalqaba bara 2018tti himata maatii addaan bahuu kan dhiyeesse yommuu ta'u, bulchiinsi Tiraamp gocha ijoollee warra isaanii irraa fudhachuu irratti bobba'ee akka jiru kan hubanne.
Imaammata kana jalatti maatiin gargar ba'aniiru. Akkasumas maatiin kaan seeraan daangaa ceetaniittu jedhamuun yakkaan himatamaniiru.
Himata miisii LVIC jedhamu gara mana murtii federaalaa San Diyaagootti finne. Dhuma irrattis imaammanni kun heera mootummaa kan faallessu gara jabeessaa fi kan sammuu ol ta'e ta'uu isaatiin dhorka mana murtii irraa arganneen bulchiinsi Tiraamp hijaammata kana hatattamaan akka dhaabuu fi daa'imman fudhataman hunduu akka deebifaman. Maatii kana akka arganu nu gargaaruu qabnaa ture.
Himannaan kun bara 2023tti kan xumurame yommuu ta'u, daa'imman maatii irraa adda ba'anii jiran gargaarsa eegumsa fayyaa, manaa fi gargaarsa fedhii seeraa ni argatu jedhame, akkasumas adeemsa kooluu galtummaa saffisaa akka argatanii fi turtii waggaa 3 dhiifama namoomaa seeraan United States keessa isaan jiraachisuu dandeessisu argachuu danda'u kan jedhudha. Kunis ta'ee hanga ammaatti ijoolleen 1,000 ta'anii maatii fi firoottan isaanii waliin wal arguu hin dandeenye.
Waggootaa fi maatii addaan ba'an barbaadaa turre. Baay'een isaanii ammayyuu hin argamne.
Bara 2018tti Doonaald Tiraamp erga wawwaannaa biyya alessaa fi idil addunyaa boodas imaammata maatii addaan baasu biraa keessa deebi'uun bulchiinsi isaanii ajaja hojii raawwachiiftuu mallatteesse.
Sababni isaas namoonni akka seenan barbaanna garuu seeraan seenuu qabu.
Bulchiinsi Baayiden imaammata immigireeshinii Tiraamp duubatti deebisuun miseensota mana maree rippaabilikaanotaa irraa qeeqa kaaseera. Gileerint immoo manni murtii ji'a muddee keessa ajaja akka baasee ture ibsa.
Waggoota 8 fi bulchiinsi kamiyyuu gocha maatii addaan baasuu irratti ni hirmaatu. Ittuu yeroo hin murtoofneef ta'ee ni barbaannaa turre.
Qondaaloonni daangaa United States ammayyuu daa'imni tokko balaadhaaf saaxilame yoo jiraate maatii irraa addaan baasuu danda'u. Addaan baasuun galmaa'ee abbootiin seeraa immigireeshinii dirqama beeksifamuu qabu. Garuu bulchiinsi gara fuula duraatti maatii addaan baasuun irra deddeebbiinii fi akka idileetti deebi'ee akka raawwatamuuf yoo yaalan abukaatoowwan immigireeshinii gara mana murtiitti deebi'uuf qophii ta'uu dubbataniiru jedha. Gabaasni Alini Beeroos sagalee Ameerikaaf ergiteettu.
Abbaan alangaa mana murtii yakkaa sadarkaa addunyaa himannaa yakka waraanaatiin hoogganoota Israa'eliif Hamaas lamaaniif ajaja hidhaa barbaadaa akka jiru beeksisuunsaa gamlachuurraa dheekkamsa hordofsiisee jira. Gamlameenuu waraana Gaazaa keessatti ija walqixxeen ilaalamuun isaanii akka isaan aarse dubbatu. Gabaasaa Riikii Roosan Talaaviiv irraa ergame jaalanne dhiyeessa.
Abbaan alangaa mana murtii yakkaa kan idil addunyaa Kariim Khaan wiixata darbe hoogganoota Hamaasiif Israa'el ajaja hidhaaf barbaadaa jiraachuu isaanii beeksisuun Paalestiinotaaf Israa'eloota damee siyaasaa hundarra jiran biraa balaaleffannaan isa mudatee jira. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahuun himannaa Khaan isaan irratti dhiyeessan balaaleffataniiru.
Mr. Khaan creates a twisted and false moral equivalence between the leaders of Israel and the henchmen of Hamas.
Kariim Khaan hoggantoota Israa'elii fi jala kaattota Hamaas xaxaa tolchuun sobaan wal fakkeessuuf xaxaa tolchan. Kun akkuma haleellaa fulbaana 11 booda pirezidaant George Bushii fi Osaamaa Bin Laadin wal fakkeessuu yookaan yeroo waraana addunyaa lammaffaa gidduutti Franklin D. Roosevelt fi Hitler wal fakkeessuuti.
Abbaan alangaa mana murtii yakka qoratu kan addunyaa yookaan ICC Netanyahuu fi ministeeratti isaa Israa'el Yoav Gaalant yakka waraanaa fi yakka dhala namaa irratti raawwatan beela akka mala waraanaatti fayyadamu dabalatee himatanii jiran. Israa'el miseensa mana murtii yakka qoratu kan addunyaa waan hin taaneef ajajni hidhaa yoo ba'e iyyuu Netanyahuu fi Gaalant himannaan deemsa mana murtii kan hatattamaa isaan hin mudatu garuu dandeettii biyya alaa deemuuf qaban gufachiisuu danda'a. Xiinxaltoonni seeraa kan Israa'el seera qabeessummaan ISIS hoogganoota biyyootii sirna haqaa gaarii hojjetaa jiru qabanii fi karaa demokiraatawaan filataman irratti tarkaanfii fudhachuusaa mormu. Anne Herzberg gorsituu seeraa kan dhaabbata qorannoo gaggeessu kan mootummaan ta'in yookaan NGO'ti akkas jedhan.
The court is only supposed to exercise its jurisdiction in cases where countries are unwilling or unable to investigate charges of war crimes and crimes against humanity.
Manni murtii aangoo kana fayyadamuu kan qabu dhimmoota biyyoonni yoo himannaa waraanaa yakkaaf yakka dhala namaarratti raawwataman qorachuuf fedhii hin qabne yookaan hin dandeenye qofaarratti.
Israa'el sirna qorannoo cimaa waraana ishee keessaa qabdi. Caasaa haqa siviilii ministeera haqaa keessaa qabdi. Akkasumas sirna haqaa baay'ee socho'aa jiru kan himannaawwan kana madaalus qabdi. Faalisxinoonni gama isaaniitiin himannaa yakka waraanaa ISIS'n Hamaas irratti raawwate kanneen akka jireenya booji'amtootaa fi gudeeddii dabalatee balaaleffachaa jiru. Manni murtii yakka qoratu kan addunyaa himannaa kan hoogganaa siyaasaa Hamaas Ismaa'el Haniyaa fi hoogganoota waraanaa lamarratti dhiyeessee jira. Mahammad Abdul Al lammii Faalisxiin kan magaalaa Gaazaa gama kibbaa Raafaa keessaa buqqa'eedha. Yaada kenneen.
How can Hamas be a war criminal when we are the ones occupied, the ones who are defending their land?
Osoo nuti Faalisxiinonni dhuunfatamnee jirru akkamitti Hamas yakkama waraana ta'uu danda'a? Warri lafa isaanii irratti falmaa jiran akka yakkamtoota waraanaatti lakkaa'amu?
Jechuudhaan gaafata. Xiinxalaan lammii Faalisxiin tokko akka jedhutti gamlachuu gocha onkoloolessa torbaaf sana booda raawwataniif itti gaafatamuu qabu. Daa'uud Kutaab gaazexessaa Faalisxiin kan Al-Monitor jedhamuuti.
Hamas committed war crimes. I mean, I believe Israel committed a lot more war crimes. The key here is whether the Israeli prime minister and defense minister.
Hamas yakka waraanaa raawwateera. Israa'el yakka waraanaa kana caalu baay'ee raawwatte jedheen amana.
Asirratti dhimma ijoon muummichi ministeeraa Israa'el Netanyahuu fi ministeerri ittisaa akka biyyatti yoomiyyuu haa ta'u hidhamanii murtii argachuuf dhiisuu isaaniiti. Yoo kun hojiirra hin oolu ta'e Israa'eliin dhiisanii Faalisxiinota qofa himachuun waan haqa hin qabne fakkaata. Netanyahuun akkaataa waraana Gaazaa keessatti gaggeessaa jiraniin Israa'el keessaaf alatti bal'inaan qeeqamaa turan. Amma garuu qeeqxonni kun hedduun isaanii himannaa ISIS irratti dhiyeesse kanaan haala kanaan dura baratamee hin beekneen Netanyahuu deeggaruuf hiriiranii jiru.
Amma immoo gara qophii torbanii waa'ee uummata Oromootti dabarra. Dhufaatii sabaa himaalee hawaasaa hordofee miidiyaaleen idilee dhugaa baasanii gabaasu irratti rakkoon isaan mudachaa jiraachuu gaazexeessonniif barsiisaan gaazexeessummaa himanii jiru. Galmoo Daawwit kanarratti gabaasa qaba.
Gaazexeessaa Bosonaa Dheeressaa as magaalaa Adaamaatti kan argamu OBS'iif hojii gaazexeessummaa ganna sagalee oliif hojjechuu dubbata. Oduu sagantaalee bishannanaa fi qabiyyee kan tamsaasu OBS dhiyeenyaas qabiyyeewwan gama saba himaalee hawaasaan dhiyaatan dhiibbaa inni itti fide jedhu Bosonaan akkasiin ibsa.
Televiziiniin OBS miidiyaa TV biyya kanatti isa lammaffaadha. Amma gara waggoota 10 tamsaasa kana keessa kan nuti jirru. Kabiraa haafuutii jila yookaan sirna gadaa tokko bakka ta'etti yoo geggeeffame yeroo sana miidiyaaleen mootummaa kabareejii isaanii bakka hunda qaqqabaa waan ta'eef nuti immoo keessuma bakki daddarbiin geenyu kuni nuyi taa'ee dhaggeeffatachuu danda'a hawaasni yeroo sana namni waan akkas akkasii ture yoom gadhiistu yoom darba waan akkas akkasii ture. Har'a garuu sanaa miti jechuun ni danda'a. Nu dursanii osoo nuti kaameraa keenya bakka sana bakka waraabni sana buqqisnee hin deemin viidiyoonsaa odeeffannoonsaa miidiyaa hawaasaa irra guutee jira.
Qabiyyeewwan sabaa himaalee hawaasaa kun dhaadessa ragaa hin mirkanaa'inii fi ali'al maqabaleessii fi kaanis waan of keessaa qabaniif jedha Bosonaan odeeffannoon ragaan hin deeggaramne gaafa babal'atu sabaa himaalee idileettu hojiidhaaf danqanutti fidaa jira jedha.
Dhugaan otoo mana ishiitiin bahiin soomni addunyaa kana si'a sagalmoo si'a meeqa waliin geessi jedhan naannofte. Waan ani himuu fi akkas akkas jedhee bakka sana dhaabadhee yookiin waan sana hojjedha caala odeeffannoowwan sobaa
tamsa ansun isan caleero bakka qabatan xiqqoo gaddisiisu.
Gaazexeessaa Daaneel Tasfaayee oduu gabaasaa Waliif TV'ti. Sabaa Imaaleen Hawaasaa hojii tumsa namummaa dabalatee waan kaaniif gaarii ta'anus odeeffannoo dhugaa ta'etti danqa yeroon isaanitti ta'anis hedduudha jechuun dubbata.
Odeeffannoo tokko hawaasa biraan ga'uudhaa fi piroosesii keessa darbu yookaas ulaagaa keessa darbu qaba. Oduu ta'uu danda'a wanti kun jedhameetu yaadama. Sana gochuudhaaf immoo ganaa iskiriptiin isaa barreeffamee gulaalamee erga itti amanamee booddee qaama lachuu qaama adda addaa dubbifamee wanti sun yoom ta'ee maaliif ta'ee rakkoon sun akkamitti uumame jedhamee jechuudha kan inni hawaasa bira ga'u. Amma garuu namni hundumtuu of harkaatii kaameraa waan qabuu fi bakka argeetti waan iji isaa argee tokko itti gaafatamummaa tokko malee jechuudha waraabee sooshaal miidiyaa irratti gadhiisa hawaasi kun jechuudha odeeffannoo qulqulluu akka hin arganne burjaajii kumaa jechuudha.
Sababa odeeffannoo gartokkee jechaan ibse kanaas hawaasni odeeffannoo gama lamaa saba Imaalee Idileen darban akka shakku taasiseera kan jedhu Daaneel amma fayyadamni itti gaafatamummaa qabuu fi hordoffiin seeraallee waan kana furuudhaa fi barbaachisaa ta'uu hima. Beeyyanee Taaddasaa Magarsaa Yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa gaazexeessummaati. Gama faayidaa isaan sabaa Imaan Hawaasaa uummatni odeeffannootti akka siqu sabaa Imaalee Idileef ammoo galtee dabalataa uumee jedhe garuu Itoophiyaa keessatti sabaa Imaaleen Idilee carraa kana fayyadamaa hin jiran jechuun qeeqa.
Sabaa Imaaleen Idilee kuni hojii isaan irraa eegamu ba'aniiru kan jedhuyyuu gaafii keessa jira maal ennaani heeruu bal'aa sooshaal miidiyaa kanarraa argachuu hin danda'u. Garuu ammoo isaanumtu seerri amma miidiyaan keenyatti jiru dhugaa dubbachuudhaa fi wantoota gaarii baay'ee keessa jira. Isuma seera sanallee fayyadamuu hin dandeenye baay'een isaanii warri akkuma durii daayikootomii sana isa inni kaan akka mormaa inni kaan akka deeggaraa ta'ee jiraatu suni seerri akka sanatti tures afeeyyuu sammuun ogeessota miidiyaa keenyaa kanarraa hin bilisoomne akkamitti naan jedhe warri kun qophii tokko yoo qopheessan oduu tokko yoo hojjetanii sammuun isaanii isa duriitiin nan adabamaa nan hidhamaa maalan ta'aa sana keessa waan jiruufi. Self censorshipii yookaan ofumaa of gulaaluutu isaan irratti mul'ata. Gama mootummaatiin seerri gaariin jiraa yeroo tokko tokko waanuma xiqqoo tokko yoo isaan qeeqte waan xiqqoof dallan waan akkasii jiraa.
Odeeffannoowwan hin mirkanaa'in haasawaan jibbiinsa of keessaa qaban karaa sabaa Imaalee hawaasaa babal'atan kun duudhaa hawaasaa diiguu dabalatee biyyaaf balaadha jedha Bayyanaan.
Rakkoo hawaasummaa fiduu danda'a. Rakkoo siyaasaa ammaan arginu qabataman biyya keenya keessatti asittis waraanni ta'u kun isuma dur sooshaal miidiyaa irra turet ol guddataa deemee gara qawwee kaasisuutti deeme. Rakkoo gugurdaa fideera karaa siyaasaatiin. Karaa hawaasummaas immoo hawaasni keenya safuusaa walkabajuusaa akka dhiisu taasisee jira. Kanaafi furmaanni jiru maali? Jalqaba irratti warri miidiyaa Idilee jennu kuni bakka baay'ee ga'uu waan danda'aniif akkaataa fayyadama miidiyaa irratti namoota barsiisuudhaan namoonni waan kanarraa akka deebi'an gochuun hin danda'amu. Lammata hawaasa keenyaa fi karaa adda addaatiin barnoota hubannaa fayyadama miidiyaa irratti hundee qabsiisuudhaan aware gochuun hin danda'ama. Karaa kanaan hambisuun hin danda'ama.
Bayyanaan seera dura rakkoo kana kan fooyyessu hawaasni fayyadama sabaa Imaalee barachuutu fala erga jedheen booda afaan faajjiin qaamota dhuunfaa fi kan mootummaa keessallee ta'aniin uumamanii akka tasamsaan taasifaman jedhe dhaabbachuu akka qabanullee eereetu jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarra.
Amma dabareen ka qophii dubartootaaf maatiiti. Dizaayineroonni faashinii lammiiwwan Ameerikaa ganama torban faashinii kalammiiwwan kanaa kabajuuf kutaa kibba gama dhihaa Ameerikaatti wal gahanii jiran. Gustaavoo Maartinez Saantaafee Niiwu Meeksikoo irraa gabaasa erge kuno.
Dhalattoonni lammiiwwan Ameerikaa ganamaa kanneen faashinii jaallatan seenaa boodatti deebi'anii ilaaluudhaan akkasumas isa gara fuula duraa immoo ofitti hammachuudhaan torban faashinii jedhamuun kakabajan irratti wal gahan. Sirna kanas dizaayineroonni dhalattoota ganamaa haala adda addaan kabajan. Yeroo hedduu faashiniin aadaa biyyaa sun waggaatti kan kabajamu qaama gabaa guddicha dhalattoota Ameerikaa ganamaati. Garuu agarsiisa sana kan qopheessan Amber Downbear Robe yeroo itti faashinii aadaa biyyaa dizaayinaroota agarsiisaniif qophee addaa itti qopheessaniif jiraattota jalqabaa kan itti mul'isan ammaa jedhu.
contemporary indigenous artists and fashion don't get the recognition or the footprint or the representation that it needs to have, especially considering the history of
artistoonni dhalattoota biyyattii ganamaaf faashiniin isaanii yeroo amma beekamtii yookaan ilaalchaan argatan keessumaa innaa seenaa aartii lammiiwwan Ameerikaa ganamaa kan dizaayiniif aadaa gabbataa ta'e kan amma Ameerikaaf Kaanaadaa keessa jiru innaa ilaaltu jechuudha. Aartii uummata kanaa kan bifa maraaf beekamtiin kennamuu qaba yeroo ammaa garuu ilaalcha argachuu qabu hin arganne jedhan. Dizaayinar Himkalaas Paam Baakers akaakiliinsee abboota jalqabaa Kaanaadaarraa dhufaniidha. Squamish Kwakwa Kawak kan jedhaman uummata dhalattoota duraanii naannoo Andaara Galaanaa kaaba gama bahaa odola Vancouver Kaanaadaa jiraatani. Dizaayinar Himkalaas Paam Baakers faashiniin lammiiwwan kanaa walga'ii xiqqoo kan kurna dura agarsiifamaa tureen mul'ataa turerraa amma guddataa dhufeeraa jedhu.
I think every designer you talk to, their pieces all tell a story of their history. So coming together, showing myself from the
Designerri ati waliin haasoftu hundi aartii isaanii hundee seenaa isaanii kan himannatti fakkaata. Kanaaf walitti dhufuudhaan Andaara Galaana kaaba dhihaarraa dhufanii kan of mul'isan Torontoorraa nama dhufe qabdaa jechuudha. Achis odola Turtle jedhamurraas nama qabda. Aartii lammiiwwan ganamaa kan odola Turtleef Ameerikaa kaabaarraa dhufeef beekamtii guddaa ta'uuf deema jedhan. Dizaayineroonni hawaasummaa ibsa kennuurraa of hin qusanne. Tuutni walgees innaa dizaayiner Dean Kerrywood aadaa faalisxiinotaaf Dean wal makuun ilaalcha gamtaa ittiin jette harka walitti dhahaniifii jiran. Model Edwin Felter immoo wallee afaan Tewaa jedhu wallise.
By weaving together our two cultures through our clothing, I wanted to show how similar we are in what's happening right now.
Karaa uffannaa keenya aadaa lamaan wal simsiisuudhaan hagam akka wal fakkaannuuf amma maaltu ta'aa akka jiru mul'isuun barbaade. Sababiin isaas mala an ittiin ilaalu Paalestiin keessatti amma kan ta'aa jiru kan hammiiwwan ganamaa Yuunaayitid Isteets keessa jiraatan irratti ta'eedha jette. Ayyaaneffannaa aartii lammiiwwan ganamaa kun qalbii taatolee beekamuullee hawwatee jira. Taatoo Hooliwuud kan ta'e West Studio kun hin ta'a jedhee takka hin yaadne jedha.
If you had asked me if there is going to be a fashion week of Native American fashion even 15 years ago, I would have said, you're crazy.
Agarsiisa kanaa alattis qindeessitoonni akka jedhanitti dizaayineroonni lammiiwwan Ameerikaa ganamaa waggaa waggaan gabaa hindii guddicha jedhamee beekamutti makamuu itti fufuudhaan faashiniif moodeloota dhalattoota Ameerikaa kanaaf waltajjii bal'aa kennuuf jiru.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa nama namnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasummaa keenyaan hordofuu dandeessan akkasumas imeelii yoo nuuf ergitan nu qaqqaba. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii pirojuusarii keenya Nigusuu Taamiree qophii keenya gama miidiyaa hawaasaan kan isin dhaqqabsiiste Tigistii Gammee waliin kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii waliin walitti deebina. Nagaatti bula.